Рене Декарт. Міркування про метод, щоб правильно спрямувати свій розум і відшукати істину в науках. Переклад Віктора Андрушка та Стелли Гатальської. Продюсер аудіовидання Сергій Рибальченко. Начитує Ігор Поліщук. Частина друга. Головні правила методу. Я перебував тоді у Німеччині, де був призваний у зв'язку з війною, яка не закінчилася й дотепер. Коли я повертався з коронації імператора в армію, зима, що почалася, зупинила мене на одному з постоїв, де, не знайшовши жодного співрозмовника, який би розважив мене, і крім того, не потурбований на щастя жодними клопотами та пристрастями, я залишався цілий день наодинці у теплій кімнаті, маючи повне дозвілля віддатися своїм міркуванням. Серед них одним з перших, що спало мені на думку, було міркування про те, що густо-часто витвори, складені з багатьох частин і зроблені руками багатьох майстрів, не настільки досконалі, як витвори, над якими працювала одна єдина людина. Так ми бачимо, що будівлі, задумані й побудовані одним єдиним архітектором, зазвичай красніше та ліпше облаштовані, ніж ті, у перероблені яких брали участь багато людей, використовуючи старі мури, побудовані для інших цілей. Так само старовинні міста, що розросталися з невеличких містечок і стали з плином часу великими містами, а зазвичай настільки погано розплановані порівняно з містами, що мають регулярні забудови, зведеними на рівнині за задумом одного інженера, що хоча розглядаючи ці будівлі поодинці, нерідко знаходиш у них стільки ж, а то й більше мистецтва, ніж у цих регулярних будовах. Проте, бачачи те, як вони розташовані, тут маленька споруда, там велика, і як їхні вулиці стають викривленими і нерівними за довжиною, може здатися, що це скоріше справа випадку, аніж розумної волі людей, що вони розташовані таким чином. А якщо мати на увазі, що завжди були посадові особи, зобов'язані піклуватися про те, щоб приватні забудови були прикрасою міста, то стане ясно, як важко, маючи справу лише з чужими витворами, створити щось досконале. Таким чином, я уявляв собі, що народи, які перебували раніше у напівдикунському стані і лише поступово цивілізувалися, і які встановлювали свої закони тільки мірою того, як лиха від скоєних злочинів і виникаючі скарги примушували їх до цього, не можуть мати так само добрих громадянських порядків, як і ті, що від самого початку свого об'єднання дотримуються настанов свого законодавця. Так само очевидно, що істинна релігія, заповіді якої встановлені Богом, має бути незрівнянно краще влаштована, ніж будь-яка інша. Якщо ж казати про людські справи, то я гадаю, що Спарта була колись у такому квітучому стані не тому, що закони її були гарні кожен, зокрема, поза як деякі з них були дуже дивні і навіть суперечили добрим звичаям, але тому, що, будучи складені лише однією людиною, всі вони спрямовувалися до однієї мети. Подібним чином, мені спало на думку, що науки, викладені у книжках, принаймні ті, докази яких лише ймовірні, які не мають ніяких доведень, склались і мало-помалу розрослися зі здогадок безлічі різних осіб і не настільки близькі до істини, а як прості міркування людини зі здоровим глуздом стосовно речей, що їй трапляються. До того ж, вважав я, оскільки перш ніж стати дорослими всі ми були дітьми, і впродовж тривалого часу нами керували наші бажання та наші наставники, які часто густо суперечили одні одним і, можливо, не завжди радили нам найкраще, то майже неможливо, щоб наші судження були настільки ж чистими та ґрунтовними, якими вони були б, якби ми користувалися нашим розумом у всій повноті від самого народження і керувалися завжди тільки ним. Щоправда, ми не спостерігаємо того, щоб руйнували усі будинки у місті з єдиною метою переробити їх і зробити вулиці гарнішими. Але ми бачимо, що багато людей руйнують свої власні будинки, щоб їх перебудувати, а іноді й змушені це робити, якщо фундамент цих будівель не міцний, і вони можуть завалитися. На цьому прикладі я переконався, що навряд чи є розумним задум перебудувати державу, змінюючи й руйнуючи все до самих підґрунть, щоб знову її відновити, або ж займатися перетворенням усієї сукупності наук або ладу, встановленого в школах для їх викладання. Проте, що стосується поглядів, сприйнятих мною до того часу, я не міг вдіяти нічого кращого, як позбутися їх раз і назавжди, щоб змінити їх потім кращими або тими самими, але узгодженими з вимогами розуму. І я твердо увірував, що у цей спосіб мені вдасться прожити своє життя значно краще, ніж якби я будував його тільки на попередніх підвалинах і спирався лише на ті начала, які сприймав юнаком, ніколи не піддаючи сумнівові їхню істинність. Оскільки, хоча я й не передбачав цьому різні утруднення, вони зовсім не були неусувними, і їх не можна було порівняти з тими, які виявляються за щонайменших перетворень, що стосуються громадських справ. Ці велетенські споруди надто важко відновлювати, якщо вони завалилися. Важко навіть утримати їх від падіння, якщо вони розхитані, і падіння їх є нищівним. Далі, що стосується їхніх недосконалостей, якщо такі мають місце, в тому, що вони існують, неважко переконатися через їхню різноманітність. То звичка, поза сумнівом, дуже згладила їх і дозволила безболісно усунути і виправити багато чого, що не можна було передбачити заздалегідь ні за якої розважливості. Нарешті, майже завжди їхні недосконалості легше перенести, ніж їхні зміни. Примітка. У латинському перекладі додано «для народів, які до того звикли». Кінець примітки. Так, великі шляхи, що звиваються поміж гори, через часті переїзди потрохи стають настільки вкатаними та зручними, що значно краще слідувати ними, ніж іти прямішим шляхом, видираючись на скелі та спускаючись у провалля. Тому я аж жодним чином не схвалю неспокійну і сварливу вдачу тих, хто, не будучи покликаним ні за народженням, ні за станом до керування громадськими справами, невтомно силкується вигадати які-небудь нові реформування. І якби я міг подумати, що в цьому творі є бодай щось, на підставі чого мене можна підозрювати у цьому шаленстві, мені стало б дуже прикро, що я опублікував його. Ніколи мій намір не сягав далі спроби реформувати мої власні думки й будувати на фундаменті, який належить цілком мені. Адже з того, що мій твір мені настільки сподобався, що я наважився показати тут його зразок, не випливає, що я раджу кому-небудь його наслідувати. У тих, кого Бог обдарував своєю милістю більш, ніж мене, певна річ, будуть більш піднесені наміри. Але я боюся, чи не буде і мій аж надто сміливим для багатьох. Саме рішення звільнитися від усіх прийнятих на віру гіпотез думок не є прикладом, якому кожен має слідувати. У світі є хіба що лише два різновиди розумів, жодному з яких мій намір ніякою мірою не підходить. По-перше, ті, хто, уявляючи себе розумнішими, ніж вони є насправді, не можуть утриматися від похапливих суджень і не мають достатнього терпіння, щоб розташовувати свої думки у певному порядку. Тому, раз наважившись піддати сумнівові сприйняті принципи і ухилятися від битого шляху, вони ніколи не підуть стежиною, якої слід триматися, щоб іти прямо, і перебуватимуть в омані все життя. По-друге, ті, хто достатньо розумний або скромний для розуміння того, щоб відрізняти істини від хибного, вони менш здатні, ніж інші, у кого вони можуть повчитися. Вони мають радше задовольнитися тим, щоб слідувати гіпотезам думкам інших, а не займатися своїми власними пошуками найкращої. Та й сам я, певна річ, був би серед останніх, коли б мав лише одного вчителя або не знав відмінності в гіпотезах вчених, яка існувала в усі часи. Проте я ще на шкільній лаві дізнався, що не можна вигадати нічого настільки дивного і неймовірного, що не було б уже висловлено кимось з філософів. Згодом, під час мандрів, я переконався, що люди, котрі мають уявлення, які суперечать нашим, не є через це варварами або дикунами, і багато хто з них так само розумний, як і ми, або навіть розумніший. Так, та ж сама людина з тим самим розумом, вихована з дитинства серед французів або німців, стає іншою, ніж вона була б, якби мешкала серед китайців або канібалів. Те ж саме стосується і мод в одязі. Та сама річ, яка подобалася нам 10 років тому, і, можливо, сподобається нам знову років за 10, тепер видається нам дивною та смішною. Отже, звичка і приклад переконують нас більше, ніж хоч би то яке точне знання, але при всьому тому більшість голосів не є доказом, який мав би якесь значення для істини, що відкриваються з певними зусиллями, оскільки значно ймовірніше, щоб істину знайшла одна людина, ніж цілий народ. З цих міркувань я не міг обрати нікого, чиїм думкам я мав би віддати перевагу перед думками інших, і був немовби змушений сам себе скеровувати. Але як людина, що йде сама і в темряві, я вирішив йти так повільно і з такою обачливістю у всьому, що навіть коли й мало просуватимуся вперед, то принаймні сам зможу убезпечитися від падіння. Я навіть не хотів щоразу повністю відкидати жодну з гіпотез, які прокрадалися в мої переконання незалежно від мого розуму, доки не приділю достатньо часу складанню плану роботи, яку я розпочинаю, і відшуканню істинного методу для пізнання всього того, до чого здатний мій розум. Бувши молодшим, я вивчав дещо з філософських наук – логіку, а з математичних – геометричний аналіз та алгебру. Ці три мистецтва або науки, котрі, як мені здавалося, мали слугувати окресленій мною меті. Проте, вивчаючи їх, я помітив, що в логіці її силогізми та більшість інших її правил радше слугують для пояснення іншим того, що нам невідомо, або навіть як мистецтво Лулія. Примітка. Раймунд Лулій. Роки 1235-1315. Середньовічний каталонський теолог, філософ і письменник, який у своєму творі «Велике і останнє мистецтво» рік 1480 запропонував метод моделювання логічних операцій, використовуючи гранично загальні поняття. Механічним поєднанням таких понять, розташованих на концентричних колах, що обертаються, утворювалися нові істини. Цей твір Лулія мав значний вплив на деяких філософів Відродження, зокрема на Миколу Кузанського та Джордано Бруно. Декарт негативно ставився до цієї методики, що випливало з його критики схоластичної методології взагалі, і не зміг оцінити значення комбінаторної методики у творі Лулія, що в подальшому стало ясним для Лейбніца. Кінець примітки. Навчають того, щоб безтямно... Примітка. У латинському перекладі після слів «безтямно» додано «і досить широко». Кінець примітки. Розводитися про те, чого не знаєш, замість того, щоб це студіювати. І хоча логіка справді містить чимало дуже правильних і добрих правил, проте до них домішано стільки інших, або шкідливих, або зайвих, що відділити їх так само важко, як розгледіти Діану або Мінерву в глибі ще неотесаного мармуру. Примітка. Діана в римській мітології ототожнювалася з давньогрецькою богинею полювання Артемідою. Мінерва в римській мітології ототожнювалася з давньогрецькою богиною мудрості Атеною. Кінець примітки. Що стосується аналізу стародавніх та алгебри нового часу, то окрім того, що вони належать до предметів абстрактних і таких, що здаються непотрібними, перший завжди примушує до розгляду фігур і таким чином, вправляючи розум, не може не втомлювати сильну уяву. Друга ж настільки підпорядкувала себе різним правилам та знакам, що перетворилася на темне і заплутане мистецтво, яке бентежить наш розум, а не науку, яка б його розвивала. З цієї причини я вирішив, що слід шукати інший метод, який, поєднуючи переваги цих трьох, був би вільним від їхніх недоліків. І подібно до того, як безліч законів нерідко дає привід до виправдання пороків, і державний порядок значно кращий, якщо законів небагато, але їх суворо дотримуються, так і замість численних правил, що складають логіку, я визнав, що було б достатньо і чотирьох, якби я тільки прийняв тверде рішення постійно дотримуватися їх без жодного винятку. Перше. Ніколи не приймати за істинне нічого, що я не визнав би таким з очевидністю, тобто ретельно уникати похапливості і упередженості та включати у свої судження тільки те, що уявляється моєму розумові настільки ясно і виразно, що не дає мені жодного приводу для сумніву. Друге – ділити кожне з розгляданих мною утруднень на стільки частин, скільки можливо і потрібно для кращого їх розв'язання. Третє. Розташовувати свої думки у певній послідовності, починаючи з предметів найпростіших і найлегше пізнаваних, і сходити поволі, мов по сходинках, до пізнання найскладніших, припускаючи існування порядку навіть серед тих, які природно не передують одне одному. І останнє. Робити скрізь переліки настільки повні й огляди настільки всеохопні, щоб бути впевненим, що ніщо не пропущено. Примітка. У латинському перекладі додано. Як відшукуючи центр речей, так і продивляючись утруднення у всіх речах. Кінець примітки. Ці довгі ланцюжки доводів, найпростіших і легких, до яких зазвичай вдаються у геометрії, щоб дійти найскладніших доведень, дали мені можливість уявити собі, що і всі речі, які можуть стати для людей предметом пізнання, перебувають між собою у такій самій послідовності, і що таким чином, якщо утримуватися від того, щоб приймати за істине будь-що, що таким не є, і завжди дотримуватися послідовності, в якій слід виводити одні речі, чи з інших, то не може існувати істин ані настільки віддалених, щоб вони були недосяжними, ані настільки прихованих, щоб не можна було їх розкрити. Мені не знадобилося великих зусиль відшукати ті, з яких слід починати, бо я вже знав, що починати треба з найпростішого і легко пізнаваного. І беручи до уваги, що поміж тих, хто раніше досліджував істину в науках, тільки математикам вдалося знайти деякі доведення, тобто деякі точні та очевидні доводи, я не мав сумніву, що й мені належно починати з того, що вони дослідили, хоча я й не очікував від цього іншої користі, крім тієї, що вони привчать мій розум живитись істиною і аж ніяк не задовольнятися хибними доказами. Проте я не мав наміру вивчити всі окремі науки, які становлять те, що називають математикою. Бачачи, що хоч їх предмети різні, проте всі вони узгоджуються між собою стосовно того, що досліджують тільки різні наявні в них відношення і пропорції, я вирішив, що краще досліджувати тільки ці відношення взагалі і шукати їх виключно у предметах, які полегшили б мені їх пізнання. Проте жодним чином не обмежуючи їх цими предметами, щоб мати можливість застосовувати їх потім до всіх інших предметів, до яких вони підійдуть. Відтак, взявши до уваги, що для кращого пізнання цих відношень мені доведеться розглядати кожну пропорцію, зокрема, і лише іноді утримувати їх у пам'яті, або розглядати одразу кілька, я припустив, що для кращого дослідження їх поодинці треба уявити їх у вигляді ліній, оскільки не знайшов нічого простішого і виразнішого для моєї уяви та моїх почуттів. Проте, для того, щоб утримувати їх або розглядати декілька водночас, потрібно було виразити їх якомога меншою кількістю певних знаків. Примітка. Декарт має на увазі метод одиничних відрізків, який він використовує у своїй геометрії. Або, якщо треба взяти корінь квадратний із відрізка GH. G – зліва, H – справа. То я додаю до GH по продовженню вліво пряму FG, що є одиницею, і розділивши FH в точці K на дві різні частини, описую з центра K окружність FIH. Якщо потім провести від точки G до точки I пряму, перпендикулярно до FH, то GI буде шуканим коренем. Декарт. Геометрія. Рік 1938. Сторінка 12. Наслідуючи стародавніх, Декарт уявляє корінь квадратний за допомоги пропорції. Якщо 1 поділити на x, це дорівнює x поділити на a, то x дорівнює корінь квадратний із a. gi в квадраті дорівнює fg помножити на gh. fg дорівнює 1. gi квадрат дорівнює gh. gi дорівнює корінь квадратний із gh. Кінець примітки. У такий спосіб я запозичив би все найкраще з геометричного аналізу та алгебри та виправив би недоліки першого за допомогою другої. І справді, насмілюся сказати, що точне дотримання небагатьох обраних мною правил дозволило мені не стільки легко розв'язати всі питання, які досліджують ці дві науки, що за 2 або 3 місяці вивчення, розпочавши з найпростіших і найзагальніших та використовуючи кожну винайдену істину для знаходження нових, я не тільки подужав чимало питань, що видавалися мені раніше важкими, але й дійшов того, що нарешті міг, як мені здавалося, визначити, якими засобами і в яких межах можна розв'язувати навіть незнані для мене завдання. Сподіваюся, ви не вважатимете мене надто самовпевненим, якщо візьмете до уваги, що існує лише одна істина стосовно кожної речі, і що той, хто знайшов її, знає про неї все, що можна знати. Так, наприклад, дитина, навчена арифметики, зробивши додавання правильно, може бути впевнена, що знайшла стосовно будь-якої шуканої суми все, що може знайти людський розум. Бо врешті-решт метод, який вчить слідувати істинному порядку і точно перелічувати всі обставини шуканого, містить усе, що надає вірогідності правилам арифметики. Але що найбільше задовольняло мене у цьому методі – це переконаність у тому, що за його допомоги я в усьому використовував власний розум, якщо не в досконалості, то принаймні якомога краще. Крім того, користуючись ним, я відчував, що мій розум поволі призвичається мислити предмети ясніше та виразніше, і що, не пов'язуючи його з жодним окремим предметом, я отримую можливість застосовувати його з такою ж користю для розв'язання утруднень в інших науках, як уже зробив це щодо алгебри. Примітка. У латинському перекладі – у геометрії або в алгебрі. Кінець примітки. Це не означає, що я насмілився б негайно взятися за перегляд усіх відомих мені наук, оскільки це суперечило б послідовності, завданій методом. Але взявши до уваги, що основи наук мають бути запозичені з філософії, в якій я досі зовсім не знайшов достовірних принципів, я вирішив, що передусім належить з'ясувати саме їх. А оскільки ця справа є найважливішою у світі, причому похапливість або упередженість у ній є найнебезпечнішими, я не повинен був квапитись із закінченням цієї справи, доки не сягнув віку зрілішого. А мені тоді виповнилося 23 роки, і доки я не витрачу чимало часу на підготовчу роботу, викорінюючи в моєму розумі всі хибні судження, здобуті до цього часу. Нагромаджуючи запас досвіду, який слугував би мені матеріалом для моїх роздумів, і постійно виправляючись у прийнятому мною методі, зміг би дедалі більше ствердитися в ньому.